20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Studio Orum.
Je u korijenu riječi obrazovanje. Tokom istorije ispisivali su ga brojne reforme koje su zasjenile njegovu simboliku časti. Na tom fonu poznata rečenica da je obrazovanje temelj svakog društva postala je floskula koja se često zloupotrebljava. Najčešće izvan struke i prakse. Ovo je između ostalog postaklo Udruženje za promociju kulture i mišljenja Sofija da u Banja Luci organizuje okrugli sto sa upitnom temom gdje je naše obrazovanje danas. Učestvovali su profesori doktori sa Filozofskog fakulteta Banja Lučkog univerziteta Ivana Zečević i Miroslav Drinić, kao i gost iz Beograda Igor Cvejić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Remember, you talk, I talk. Why?
Ivana Zečević je vanredna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, koja trenutno rukovodi studijskim programom za psihologiju. Iz današnjeg ugla ona tvrdi da nemamo ideju u obrazovanju.
Moje dominantno područje bavljenja psihologijom, naukom koja je prilično široka i okuplja sve ono što se tiče psihičkog života čovjeka, jeste upravo pedagoška i školska psihologija. Tako da, eto, moj neki 20-godišnji radni vijek u polju obrazovanja, počevši od rada u jednom specijalizovanom centru na poziciji psihologa do sad univerzitetskog profesora, stalno se kretao kretaće se u domenu obrazovanja. I vjerovatno je to što se bavim obrazovanjem, posebno što se fokusiram na obrazovanje u Republici Srpskoj, posebno na osnovnoškolsko obrazovanje, uticalo na to da sam posljednjih 10 godina počela se baviti psihoterapijom i radim na sebi, inače bih sagorjela do sada. To je moj odgovor na pitanje gdje je naše obrazovanje sada. Majka sam dvoje djece i iskustveno imam taj doživljaj kako izgleda kada vam dijete pohađa osnovnu i srednju školu u Republici Srpskoj i kada znate kako bi to trebalo da izgleda, to ne izgleda, ni u blizu tako. Mi obrazovanje ne doživljavamo kao temelj društva, kao što ga doživljavaju još ono iz staroga vijeka, i ne doživljavamo ga kao najznačajniju kariku svakog društva, jer da, jako je bitno imati i školovane ljude sa nivom srednje stručne spreme i visoko obrazovane ljude i dobre ljekare i inženjere i pravnike i ekonomiste, ali nema ih dobrih osim sporadično genetski nadarenih, pa postanu dobri zato što nose dobar genetski kod, pa uče, pa su svjesni i porodica im kao nukleus usadi značaj obrazovanja i učenja kao nešto što je jedna od vrlo bitnih vrijednosti u njihovom sistemu vrijednosti. Mi to nekako ne nudimo na nivou ove naše republike i nekako se od odcjepljenja, od odvajanja Jugoslavije kada je obrazovanje u pitanju nismo odvojili. Nismo se odmakli od nekog sistema jugoslovenskog, od te neke obrazovne politike koja je tada vladala i koja je većim dijelom i bila ispravna, ali živjela je u 20. vijeku. Naše obrazovanje se suštinski zasniva na promišljenju i naše obrazovne politike krojene na strane ljudi koji se prvenstveno ne bave i ne razumiju obrazovanje. Jako mi je bitno da ovaj glagol razumijemo. Razumjeti obrazovanje ne znači poznavati njegove nivoe. Ne znači poznavati čak ni značaj obrazovanja. Razumjeti obrazovanje znači znati šta obrazovni sistem znači za razvoj svakog pojedinca. E mi u suštini ljude koji nama kroje obrazovnu politiku nemamo kao takve koji suštinski to razumiju. I 2011. godine negdje je bila prelomnica mog profesionalnog rada kada sam angažovala kolegice i kolegu sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci da uradimo samo inicijativnu analizu nastavnog plana i programa za osnovnu školu u Republici Srpskoj. I to je bila, moram vam priznati, jedna vrlo, malo nas je, ali nismo mogli sad raditi neku dubinsku analizu, bila je vrlo površna, ali se zasnivala na nečemu što je vrlo važno u obrazovanju, a to je nešto što mi zovemo ishodi učenja, a u suštini za laike ona podrazumijeva rezultate do kojih mi dovodimo dijete kako na nivou jedne školske godine, tako i na nivou cijelog jednog nivoa obrazovanja i sad za svaki predmet, jel, pojedinačno. I ono što je ta analiza pokazala jeste suštinsko nepoznavanje ljudi koji su krojili taj nastavni plan i program. To vam je već, znači 2011. godina, već smo mi u 21. vijeku, savremeni obrazovni sistemi već duboko gaze priču da je kurikulum, ono što mi još uvijek nemamo, imamo samo nastavni plan i program, da je kurikulum dokument, najvažniji dokument jednog obrazovnog sistema koji mora da bude fleksibilan, koji mora da bude usmjeren ka tome da nudi sadržaje i alate kojima se postiže razvoj kompetencija, nekih pretpostavljenih kompetencija za svaki nivo obrazovanja. Mi smo zaključili da u stvari taj naš nastavni plan i program je samo modifikovan ex-jugoslovenski u tom smislu da su u jednu tabelu gdje su nabrojane nastavne jedinice dodati u silu ti ishodi učenja. A ti ishodi učenja nisu formulisani u skladu sa razvojem djeteta i onim što mi želimo da postignemo kako bismo nastavnim sadržajima podstakli taj razvoj, nego su formulisani sadržinski. Znači potpuno netačno u odnosu na sve ono što pedagogija i psihologija nude. Sugestija naša je bila da se taj nastavni plan i program, jednostavno da se uđe u onu radikalnu reformu, jeli? Da se radi potpuno jedan novi dokument koji bi u stvari nudio tu razvojnu priču. Jer vrlo mi je bitno da imate na umu, nije bitno koji sadržaj koristite iz bilo koje nauke. Bitno je koje metode i tehnike rada primjenjujete kako biste adekvatno uticali na razvoj djeteta. Mi možemo i u prvom razredu osnovne škole da učimo teoriju evolucije, Darwinovu teoriju evolucije. Koliko god ona apstraktna bila djeci jer nemaju pojam vremena, ne znaju šta je vremenska lenta, ali ih nećemo ubijati s tim kad je koji, jeli, homo sapiens, neandertalac ili već koji živio i tako dalje, nego ćemo neke druge stvari i sadržaje koristiti. I naša sugestija je u stvari bila da se prvo taj dokument kojeg imamo i zovemo nastavni plan i program zaboravi i da se krene raditi na nečem novom. A druga sugestija, pošto nam je rečeno ne, to nije moguće, nemamo dovoljno novaca, znanja, resursa, onda smo rekli dobro, ajmo da pokušamo neku blagu adaptaciju, ali ta blaga adaptacija je opet tražila velike iskorake. Hajde da ishode ne formulišemo na nivou znanja. Naprimjer, iz biologije vam je jedan od masa tih nekih ishoda. U sve jednom predmetu kreće se na prostom nivou činjeničkog znanja. Da se očekuje od djeteta koje završava 9., 8., 7. razred osnovne škole da zna šta je, pa sad, ili kad se nešto desilo i tako dalje. Pokušali smo da ih usmjeravamo ka tome da kod djece u školskom sistemu, u obrazovnom sistemu razvijaju više mentalne funkcije. Memoriju ima i pas, memoriju ima i majmun. Mnogo životinja bismo mi mogli da naučimo, ne da izgovaraju jer nemaju govor, ali da prepoznaju određene pojmove. Međutim, ono što je negdje suštinski nalaz naš bio jeste to da smo mi u stvari shvatili da kreatori obrazovne politike u Republici Srpskoj djecu vide kao bazu podataka. svakog učenika vide kao neophodnu bazu podataka i zahtijevaju od djeteta pamćenje enormne količine informacija, da pritome ih nigdje nemamo tendenciju da ih učimo da te informacije koriste. A jedna od suštinskih karakteristika kritičkog načina promišljanja, kritičkog mišljenja, jeste, neću se puno zadavati, znam, filozofija, jeste u stvari da je informacija početna tačka, ne krajnja tačka nekog kognitivnog procesa. Jel? A u našem obrazovnom sistemu u većini slučajeva je informacija krajnja tačka. Zašto? I samo da ne ostane sad boljka osnovnoškolskog. To je boljka i srednjoškolskog, to je boljka, nažalost, i visokog obrazovanja. Kada bismo ušli u ovu našu autonomiju zvanu univerzitet i radili analizu testova kojima se studenti ispituju na pismenim ispitima, vjerujte mi da bi dominirali testovi koji ispituju te najniže nivoje znanja, oni podrazumijevaju šta, ko, gdje, kada, kako, opiši, objasni. Eventualno primijeni nešto. Ništa iznad toga, ukrsti, pronađi sličnosti i razlike i tako dalje. Urađene, od 11. godine rade se svake godine neke reforme, kada je osnovno obrazovanje u pitanju. Svake godine se barem dotaknemo jednog, urađena je tada dolaskom Predraga Damjanovića, napravljena je 2013. godine, čini mi se, neka kao malo veća reforma, međutim, kreatori te reforme, ljudi koji su povučeni sa terena da rade izmjene, nisu dobro razumjeli naše sugestije. I kad smo rekli da naša djeca suštinski se vrlo malo uče, a da stvarno se oni da se njihovi sistemi mnogo angažuju u pravcu tog zapamćivanja činjenica, oni su dodali još činjenica da bi naša djeca još više učila. Jel? I sad više nemamo ono geografiju, ne znam, da učimo iz Britanije, da imamo neko britansko gorje, jer tamo su neke stare gromadne planine, sad nabrajate planine Velike Britanije. Jel? I idemo do ono što bih ja rekla u sitna crijevca. I u stvari napravljena je sad veća šteta što se mene tiče nego što je bilo 2011. godine. Jer su 2011. bar manje činjenica trebali da pamte. To koliko je naš obrazovni sistem loš, govori i podatak da prošle godine, kada je proglašena pandemija, kada je sve jedan savremeni sistem se našao pod znakom pitanja, nećemo se lagati, ljudi koji rukovode obrazovnim sistemom, potpuno je razumljivo da pred kraj prošle nastavnog procesa, prošle školske godine, niste mogli ništa uraditi. Drugo polugodište je jednostavno trebalo da se pusti niz vodu, da preživimo. Međutim, preko ljeta se nije ništa radilo, jel? Ušli smo u novu školsku godinu sa časom skraćenim više od 50%, sa zahtjevima identičnim kao da je sve normalno. Što ću vam reći, ljudi koji rukovode obrazovanjem apsolutno ne razumiju šta se dešava u nečemu što zovemo učionica ili nečemu što zovemo nastavni proces.
Kako postići da djeca vole onu školu koja voli njih? Vodilja u razmišljanju Ivane Zečević, univerzitetske nastavnice iz Banja Luke.
PISA i TIMS. PISA je međunarodno istraživanje koje u stvari osmislila OECD, organizacija koja se bavi ekonomijom i ekonomskim pitanjima. A što? Pa zato što ljudi znaju da nema dobre ekonomije bez dobrog obrazovanja. Da nema jake ekonomije bez dobrih stručnjaka. I 2000. godine krenuli su u tu priču nuđenja tog međunarodnog istraživanja koje može obrazovnim sistemima, država dobrovoljnog je karaktera, da ponudi neke povratne informacije, ali koje narode da bismo napredovali moramo da iskoristimo i ne trebamo da se ljutimo. I te 2000. godine nastao je jedan termin koji se zove PISA šok. Zašto? Zato što je jedna Njemačka koja je smatrala da je njihov obrazovni sistem izuzetno dobar, izuzetno jak i tako dalje, doživjela povratnu informaciju da ni blizu izuzetnog. da su im djeca, da im je čitalačka pismenost, zaboravila sam reći za one koji ne znaju, PISA mjeri, počela je da mjeri tri vrste pismenosti, sada su već došli na nivo nekih pet. Čitalačka, matematička i pismenost iz prirodnih nauka. Pri tome pismenost ne podrazumijeva našu sposobnost da čitamo, nego da pročitano razumijemo i da pročitanim sadržaj znamo da iskoristimo. I odatle ovaj moj silni uvod zašto će nam toliko činjenično znanje. Ne, ja ne govorim da nama činjenice nisu potrebne, da neki korpus znanja, nukleus ne trebamo da nudimo djeci. Ali život u 21. vijeku podrazumijeva buđenje uz ovu spravčicu na kojoj možete da pronađete sve što vas interesuje ukoliko znate gdje. A mi djecu ne učimo gdje. U tome je stvar. I djeca su naša na dnevnoj bazi na udaru stotina informacija, a ne znaju šta će sa njima. Njemačka je doživjela povratnu informaciju nakon koje se stavio prst na čelo, plakali su malo pod navodne znake, kukali, ali su stvari shvatili da im nema dalje nego mijenjati, raditi reformu. Ista stvar je urađena u Brazilu, ali ono što razlikuje Njemačku i Brazil, na primjer, navela sam te dvije države u odnosu na i Finsku, u odnosu na Republiku Srpsku, jeste što se kod nas reforma radi, i to je Miroslav pomenuo, u okviru mandata jednog političara, mandata ministarke. Žena je odlučila da radimo reformu i za 4 godine će izaći sa novim nastavnim planovima i programima, ali se nećemo pitati ima li efekta. I hoće li biti efekta od tih novih nastavnih planova i programa i kako znamo da bi možda moglo da bude efekta, jer se ne rade nikakva istraživanja. PISA nije slamka spasa. PISA je samo jedna povratna informacija, odnosno jedna grupa povratnih informacija koju jedan obrazovni sistem može da obzervira ili da koristi. Znači, da li nam djeca znaju da pročitaju tekst i da ga rastumače, da uviđaju neke karakteristike, da kritički promišljaju o njemu. Matematička, na primjer, u čitalačku pismenost vam spada sposobnost da pročitate jedan račun. U čitalačku pismenost vam spada sposobnost da pročitate grafikon. Ne samo tekstove. Matematička pismenost, da koristimo matematička znanja u stvarnom životu, a ne da nam matematika služi za strašenje djece. I pismenost iz prirodnih nauka, vrlo bitna, jer živimo u prirodi prosto. Jel? Pitamo se zašto nema pismenosti iz društvenih nauka, zato što je specifična i vrlo često je kulturološki onako obojena i nemoguće ju je implementirati, nemoguće, ali jako je teško primijeniti na svijet, ono na globalnom nivou. Ovim trima pismenostima dodate su još globalna pismenost, znači priča o problemima koji su globalnog karaktera, i financijska pismenost. PISA ispituje 15-godišnjake, a TIMSS učenike 4. i 8. razreda osnovne škole. Bosna je učestvovala sa 4. razredima 2019. godine. I ja ću nekako privesti, jel tako, već se približavam ono kraju. I PISA i TIMSS su pokazali da mene je mnogo više razočarao TIMSS. Ja sam bila recenzent izvještaja za PISA, jedan od, ali bila sam glavni koordinator za provođenje TIMSS-a i nadzornik za adekvatno provođenje TIMSS-a, bila sam na terenu. Ali PISA i TIMSS su pokazali da su djeca u Bosni i Hercegovini funkcionalno nepismena. Samo bih voljela da kažem šta to znači. Na ona znanja koja stiču u školama ne znaju da koriste. Da se pitaju, nas djeca stalno pitaju na nastavi, ali zašto će to nama, jel tako? Ljudi koji rade u obrazovnom procesu vrlo često dobiju, a što mi to učimo? U stvari to i malenci već u prvom razredu postavljaju intuitivno. Zašto? Pa zato što nekako pretpostavljaju da škola služi za život, jel? Učimo da živimo, pa odgovorim i sad na pitanje zašto to sad ja učim. Mene je mnogo više razočarao TIMSS jer sam shvatila da ih već do 4. razreda ubijemo u pojam. Da im ubijemo svaku želju da o nečemu promišljaju u tom našem obrazovnom sistemu, ali sam se na terenu susrela sa djecom koja su odlični učenici u 4. razredu, koja ne čitaju, jako sporo čitaju, ne mislim da ne znaju slova, ali prosječno se razvijaju, jako sporo čitaju, sa djecom koja ne znaju gdje su rođena, sa djecom koja ne znaju gdje su im roditelji rođeni. Sa djecom koja ne znaju, nemaju pregled ono koliko knjiga su pročitali do tog 4. razreda, pa nisu pročitali stotine knjiga, jel? Ne znaju kako im izgleda stan, imaju li televizor ili nemaju stan, imaju li biblioteku ili nemaju biblioteku. E to je ono što treba da nas, da nas jako, jako zabrine. Jednako tako, PISA je pokazala, na primjer, da djeci bilo jako teško da čitaju, učenicima prvih razreda srednjih škola, da čim je bio duži tekst, oni su preko tog teksta prelijetali i tako dalje. Znači, mi u suštini do 15. godine, za 9 godina, kod većeg procenta djece omrznemo svaku priču da nešto istražuju. I onda moraju doći, ono što se dešava, i možemo i diskutovati kolegama i meni na fakultetu, da vam dođu studenti koji su bili negdje ono vrlo dobri učenici sa 3 zarez nešto prosjekom i tek se na fakultetu pronađu. Tek na fakultetu prorade i počnu da čitaju, ali ljudi dragi, izgubljeno je 13 godina obrazovanja. Nije to mali broj godina. Ako mi ne učimo djecu da kritički promišljaju, nemamo mi na čemu da baziramo to na doknađivanje znanja. Samo neko ko ne shvata šta znači znanje može da kaže da je znanje nadoknadivo. Tako da bih ja završila sa rečenicom koju vrlo često ponavljam od žene koja je meni jako puno u životu značila, od koje sam puno naučila obrazovnom sistemu, jeste: školu, djeca vole onu školu koja voli njih, ali ne u onom primitivnom smislu, volim da idem u školu i baš mi je drago. Vole naša djeca da idu u školu, vole da se druže sa svojim vršnjacima, vole oni svoje nastavnike. Naša djeca ne vole da uče i da stiču nova znanja, i to istraživanja naša pokazuju. Ali ova rečenica nosi mnogo više od toga. Djeca vole učenje onda kada im se učenje nudi kroz prijatne emocije, a ne kroz neprijatne. A kod nas je pretežno nuđenje i dominantno nuđenje kroz neprijatne emocije, jer sve se završava na ocjeni.
Gdje je naše obrazovanje danas? Teško je usmjerenje na prosječan odgovor, a još teže je pronaći mehanizme koji će otvoriti put iskonskom rješenju. Profesor dr. Miroslav Drinić, Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Mi smo pokušali na sve načine da pokušamo vratiti društveno-humanističke nauke ili prisustvo društveno-humanističkih sadržaja u srednje obrazovanje i čak u pojedine dijelove visokog obrazovanja, dakle na pojedine fakultete gdje je postojala, zaista se ukazivala potreba da se da djeca, oni koji se obrazuju stručno, koji će sutra biti mašinci, tehničari, elektroinženjeri, da čuju nešto i s jedne druge tačke, s jedne opšte tačke, kritički, recimo studij na elektrotehnici, gdje djeca se školuju za buduće stručnjake informatike, elektronike, struje i tako dalje, slušaju filozofiju kao izborni predmet. I onda moja prva iskustva kad sam tamo došao su bila otprilike takva da su pokazivala da poslije vrlo kratkog vremena djeca se zainteresuju i vide da nije ono što oni rade wow, i da to nije magija, ona magija koju su dotle bili prirasli srcu, i da vide da stvarima i pogledu na to čime se on bave fali ovo kritičko, dakle preispitivanje, svi ti fenomena, svi ti usmjerenja kojima oni idu. I onda na toj ravni ja lično sama i kolege, mi smo pokušali na sve moguće načine da pokušamo probiti te zidove, što čutanja, što otpora, da se na te fakultete koje obrazuju, dakle, stručno ljude za određene struke, da stvorimo prostora za humanističke predmete koji su humanističko-društveno sadržaje. Međutim, to je izuzetno teško. Naprotiv, dolazilo je do redukcije, do izbacivanja predmeta koji tematizuju, dakle, društveno-humanističke sadržaje ili koji bi trebali da imaju tu nekakav krovni pristup, koji bi bili, dakle, na neki način uvezivali tu sveopštu parcializaciju, tu rasparčanost, da daju neku krovnu konstrukciju, da to sve uvežu na neki način. Kad govorimo o društveno-humanističkim naukama, mene smeta, a stvarno me smeta, i to čujem u zadnje vrijeme, kako se filozofija, sociologija i sve ove humanističke nauke polako, kako bi rekao Arsović, skrajnjuju. O duhovnosti niko ne više ne pominje. Pa čovječe, nije samo bogomolja i crkva mjesto gdje se zadobija duhovnost. Ističe. Naravno i to, ali nije to samo mjesto. Duhovnost, pa čime se filozofija po Bogu bavi, čime se sociologija, čime se psihologija i sve čime se bave? Pa valjda ljudskim duhom, ljudskim umom, i da je to segment, dakle, ključan segment za sve ovo drugo. Za sve ovo drugo. Neki ljudi kod nas to uopšte ne razumiju. Tu je bezbroj problema. Ta je neka vrsta nadriliberalnog koncepta koji nadire kod nas, a vidim da nadire ne samo kod nas, govoreći o BiH, nego uopšte, uništi nas je. Preferiranje priče o tržištu, iz koga proističu sve vrijednosti i sva sreća ovoga življenja, vode potpune katastrofe. Potpune katastrofe. I da samo društvena vrijednost može proizići iz tržišne vrijednosti, dakle da nema, čak da nema nauke koja nije u funkciji tržišta. E, a pošto mi se bavimo filozofijom i humanističkim naukama, nema vas ako niste dio tržišta. Iako ne donosite zaradu i novac. Ma to nije nikada bila zadaća filozofije i bavljanja filozofije i društveno-humanističkih nauka. Da postanu operativne u tom smislu. Da donose novac, da donose zaradu i da se, to je svojevrsna kastracija i potpuno obezličavanje. Dakle, i tu je sa tom tendencijom, sa tom tendencijom došlo je do zapravo promjene u paradigmi. Došlo je do udara na onu zdravu paradigmu i zdravo obrazovanje. Ivana kaže, nema kritičke moći da se uđivu, sva je sam čini. Tačno. A ko to razvija kritičku moć? Gdje se ona budi?
Danas smo svjedoci da se u obrazovnom sistemu potiskuju društvene humanističke nauke. Jedan od očiglednih razloga je što tržište propisuje vrijednosti. Da li smo svjesni dalekosežnih posljedica po buduće generacije? Profesor dr. Miroslav Drinić.
Na globalnoj ravni imamo svoje vrsne uplive koji nas potpuno uništavaju, razaraju, a onda imamo naše neznanje, našu nesposobnost i naše snalaženje o kome Ivana govorila, gdje mi ne znamo da izađemo na kraj prvo sami sa sobom, a onda sa svim tim idejama koje nas zapljuskuju dolaze od zapada. Kad je Marcuse 60-ih progovorio o problemima trećeg svijeta i državama, o narodima trećeg svijeta, šta će im se desiti? Kad im izvezemo ovu tehniku, ovu tehnologiju, ovo znanje, i sve drugo. Uostalom, ja mislim da je Habermas je o tom problemu izuzetno govorio na pravi način. I sve u svemu imamo užasan problem, dakle, da ljude koji odlučuju, koji se pita, uvjerimo u potrebu, dakle, da se vrate filozofija, sociologija i društveno-humanističke nauke, da budu oprisutnjene dakle u srednjem obrazovanju, jer to je sve, to su sve spojene posude, osnovno obrazovanje, srednje i visoko, i to je potpuno jasno. Ja se dobro sjećam, još smo bili na onom starom fakultetu, kolega Radinković se toga sjeća, starog fakulteta, jer je tada dolazio, kolega je tada dolazio. Tada kad smo raspravljali o Bolonji i uvođenju bolonjskog procesa, jedino kolege sa filozofije i kolega jedan sa istorije smo bili sumnjičavi prema tome. Kolega sa pedagogije, to je bila euforija. Cijepa je predmete, lomi, sve su bodovi, sve su ETCS bodovi, sabirajte, oduzmajte, pretvarajte ispite u računanje, mislim, malo banalizujem, ali razumijete me šta govorim, potpuno, to je potpuno suludo bilo. I je postalo se pitanje, imamo li, posjedujemo li mi dovoljnu, kako se to kaže, logistiku iza toga koja će poduprijeti sve te procese, sve to, dakle, koja će to poduprijeti, dati snagu tome svemu da bi se to provelo do kraja na pravi način. Sve se izrodilo. I onda je bolonizacija pretvorila se u svojevrsnu kretenizaciju. Tako da mi to savršeno dobro vidimo. Mi to dobro vidimo. Sjećam se kad je Miroslav studirao, moj kolega, mlađi kolega i druge kolege, do veliku, ogromnu razliku vidim između studenta prije Bolonje i poslije Bolonje. Da ne ulazimo u sitne detalje o ograničenju, koliko stranica treba da pročitaju, šta, kako, o tome ne želim više da govorim. Ne želim da ulazim u to. Sve ovo što govorim stvarno zahtijeva, i sve ovo o čemu mi zajedno ćemo, o čemu Ivana govori, o čemu će kolega Krnić govoriti, sigurno zahtijeva jednu ozbiljnu priču. Ljudi koji drmaju državom, koji drmaju našim životima, pojma nemaju o tome koliko je značajno obrazovanje, ali pravo, zdravo obrazovanje. Da se djeca uče misliti i kritički osuđivati. Neće kritičku misao razvijati prevashodno zahvaljujući samo razvitku visokih tehnologija. Naravno da će informatičko uvezivanje i poboljšavanje i informatizacija, naravno da služe i da mogu poslužiti, ali prethodno uz druge procese koji moraju da se odrade, da bi onda isti taj računar, ista ta informacija koja mi je dostupna, znala se upotrijebiti, rastumačiti i dalje razvijati i razviti kritičku misao. Nama je na dijelu ukidanje teorije. Ukida se teorija. A sa njom i svaka kritika. Jer kakva je to, kaže, teorija od koje nemamo koristi? Šta će s njom ako je ne mogu upotrijebiti, ako ne zarađuje? I kako je to kritičko mišljenje koje ne mogu valorizati na ovaj način? To su ozbiljni problemi. Ljudi zauzeti svojim foteljama, svojim statusom i drugim stvarima, ambicijama koje nas pojedoše, ne vide da mnogo toga je krenulo nizbrdo i da je strašno su problemi. Ovo sve što pričam i što govorim je napreskok, malo fragmentarno, prosto nemoguće, toliko toga bi se moglo o tome govoriti. Međutim, kažem, u krajnjoj konsekvenci dolazi u pitanje teorije kao takva. Suština teorijskog mišljenja dolazi u pitanje. Misao kao takva dolazi u pitanje. I onda njena ta kritička duhovna nota i umna, dakle, dolazi u pitanje. A to je ono što stoji u osnovi razvitka svakog zdravog društva. Pa ne može svako znanje biti profitabilno. I ne treba da bude. I filozofija nikad u istoriji nije. Filozofija i humanistički nauk nikad to nisu ni bili. Prvi puta sa neoliberalnim konceptom i preferiranjem tržišta koje se stavlja iznad društva, propisuje društvu vrijednosti i zakonomjernosti tržišta i njegovog funkcionisanja slijede vrijednosti koje će odrediti moje društvene norme i društveni način života. To je potpuno suludo. a zakon tržišta, nešto malo znamo iz ekonomije, kako to funkcioniše i koja je zakonomjernost funkcioniše. Pa ako ćemo na tome bazirati razvitak društva, cjeline društva, udara temelje na taj način, nama nema spase. I u tom smislu, ponavljam ono što sam početku rekao, ova tema koju ste pokrenuli, postala, zahtjeva ozbiljnu priču i jedan permanentan rad, jedan ozbiljan naučni skup, a onda skrenuti stvarno i izboriti se ono za ono što smo mi propustili, što smo zbog svoga nemara ili zbog želje da ne prljamo ruke i da ne budemo kao ono, kao oni, da uzmemo više učešća u preobraženju toga. Treba se uključiti aktivnije. Ali ono što je najbitnije, kažem, bez društveno-humanističkih nauka, bez društveno-humanističkog obrazovanja u srednjim školama, pa kako je? Pa to je potpuno katastrofalno. Ja nisam Ivana znao i ostalim govorim kolegama. Zar je moguće da su muzičko obrazovanje, muzičko, a onda i likovno? Naravno da to nije nešto donosi novac, ali to su komponente koje su bitne za ljudski duh, za formiranje i uobličenje duhovnosti u čovjeku, za razvijanje senzibiliteta. Maknute iz srednjih škola, u mnogim srednjim školama nema više tih predmeta. Nema tih više predmeta. A u osnovnom su, u osnovnoj školi su potpuno deplasirane. Nema tu kritičkog duha, nema tu radoznalosti. Razvijena radoznalost ako dijete ubija sa činjenicama, sa čistim faktima. Kako ćeš predavati fiziku i razviti ljubav prema nebesima, zvijezdama i svemu, ako samo sve prevedeš u formulu i prvi, drugi Newtonov zakon. Ja to predajem kolegama na fizici 4. godini. Oni ne znaju da naprave razliku između Newtonovoga shvatanja prostora i vremena i Einsteinovoga. Naši studenti mnogo bolje znaju to. Znaju sigurno. Oni na 4. godini meni sliježu ramenima. Ja njima kažem, pa čekajte kolege, sutra ćete raditi u osnovnim i srednjim školama. Kako će djeca da zavole?
Pismenost iz prirodnih nauka nam je bila najlošija.
Ja, da.
Nastava hemije i fizike su najlošije.
I upravo time ja završavam. Hvala. Da, dobro.
Zadržavaju se na apstraktnom nivou, ne znači na konkretno.
Otkud ljubav prema formulama? Samo imaš rijetke talentovane djecka vole matematiku i formu. A šta je sa ostalima? Ma, kako? Tako da imamo situaciju krajnje ozbiljnu, tešku i međutim, mene brine to, prateći medije i ovo što se kod nas dešava na fakultetu i sve mi to pratimo, evo jasno to iz Ivanog izlaganja, da koleginca to prati i da zna sve kako se, što se dešava, potpuno je ovaj situacija ozbiljna i zahtijeva promjenu. Međutim, kako preskočiti politiku i da li se može preskočiti? Ne može se, naravno. Ali treba naći načina ovaj, da se više utiče dakle na te sfere koje se nas duboko tiču, da prispiju naši ljudi na ta bitna suštinska mjesta, a ne da se traže oni sa mekom kičmom ili bez kičme koji pristaju na sve, na kompromise zarad titule, zarad statusa, ambicije i sujete. To je ono što je bitno.
Tokom rada okruglog stola u Banja Luci u traganju za odgovorom gdje je naše obrazovanje danas, postaknuto od Udruženja za promociju kulture i mišljenja Sofija, profesor dr. Igor Cvejić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda govorio je o ideji Bildunga.
Posebno zahvalio Ani Galić u Udruženju Sofija.
Došao ovdje u Banja Luku i što sam pozvan da učestvujem. Između ostalog i ispred Edu Laba, tu bih rekao par rečenica koje možda budu značajne, to je relativno novo formirana laboratorija unutar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Postoji neke dvije godine sada, i to ove dvije godine koje su ovakve kakve su, ali ideja toga je zapravo i neko spajanje interdisciplinarno različitih aktera, ne samo iz naučne oblasti, nego i nastavnika i onih prakticionara u smislu nečega što može da se radi tu, i pedagoga, i filozofa, i sociologa, na temu obrazovanja. Jedan od načina na koji mi ovako možemo da nešto uradimo, očigledno ne može da se reši nekim unutar jednodisciplinarnim bavljenjem, i očigledno da je i sa političko-strateški bitno da se tu nekako postoji neko ujedinjavanje mišljenja da bi se išta postiglo, tako da je i to neka ideja platforme nečega da se taj problem makar evidentira i zajedno raspravlja. Kažu, Miroslav najavio, meni nekako pripalo ovo teorijski deo, ja ću pokušati što jednostavnije, što kraće, da govorimo o ideji Bildunga, ovako srozanoj od naslova ove knjige pa nadalje, pa ću pokušati nešto da uradim. Ja nekad imam običaj kada se mnogo traži od ideje Bildunga, kada se u nju pokuša upisati sve, da kažem da je ona na neki način prazno mjesto koje iskazuje značaj, ali ne ovaj značaj za društvo ili za ekonomiju, nego to značaj samorazvijanja, samorazumevanja ličnosti u smislu obrazovanja i obrazovanosti koji se tom idejom izriče. Tako da nije neka dogmatska vizija toga šta je obrazovanje, šta ono treba da bude, napišemo i onda znamo i idemo. I mislim da je to jako bitno staviti, da to što je prazno nije sasvim prazno, naravno, ali nije ni nebitno da je pitanje pristupa obrazovanju ono čemu isto tako treba da razmišljamo kao i na njegovom sadržaju. Zašto se to pojavljuje i da li je to redicibilno na neke druge svrhe, da li je to, nam je to bitno samo po sebi i tako dalje. Naravno, ja preterujem da je ideja Bildunga prazno mesto, ona ima vrlo specifično istorijsko mesto, zapravo u određenim kontekstima koji se mogu ekonomski tumačiti, kada dolaze određenim raslojavanjima, određenim pomaljanjima drugačije klasa, pozicija. Imaju svoje mesto unutar vrlo značajne ideje razvoja kulture, imaju svoje mesto unutar razvoja prosvetiteljstva. Pre svega, ona se ogleda i u učenju onoga što zovemo humaniora, dakle humanističkih nauka i njihovom značaju za razvoj ličnosti, ali se nikako ne treba pomešati, što se često meša, s onim što bi se nasuprot toga moglo nazvati učenost. Dakle, ne dobijanje informacije iz humanističkih nauka, to nema ništa sa idejom obrazovanosti ili obrazovanja, odnosno Bildunga, kako je ona shvatana. Primarno je od ovih svojih, recimo, osnova, ona formulisana kao neka rad na razvijanju sebe, vezan uvijek za slobodu i formaciju, i ono što kod Humboldta možemo vidjeti vrlo naglašeno, pitanje je prepoznavanja sebe i samorazumijevanja sebe, dakle ideja razumijevanja je bitna sebe i sveta u kojoj se nalazimo i odnosa sa njim. To je bila polazna tačka u kojoj to razumijevanje zapravo treba da doprinese i odnosu i načinima na koje je sve drugo za nas u životu bitno. Ideja da kroz to dobijemo, dakle, obrazovanost dobijemo kroz to iskustvo koje nije nužno bubačenje, nije nužno sticanje informacija, imamo i romantičarsku varijantu toga koji je zapravo jedan specifični vid preživljavanja iskustva, i to ne znači da upadamo u neki drugi apstraktni filozofski svet. Da ću iskoristiti jednu sliku iz Novalisovog romana, to može biti neko lutanje kroz svet da shvatimo da sve to vreme to bi taj svijet bio tu, samo kroz neko lutanje koje u ovom slučaju može biti razno prilagođavanje političkim pozicijama i určanjem za tržištem, mi ne vidimo taj svijet koji je upravo tu oko nas. Ono što bih dalje nastavio je da se ideja buildinga nije toliko ni samo pozitivna. Dakle, kao što sam rekao, ona se javlja u specifičnom kulturnom razdoblju, vezana je za ideju slobode i u prosvetiteljstvu vezana je zapravo više bila za razbijanje dogmi, za kritički pristup, nego za to da smo mi naučeni nečemu. I to je jako zanimljivo i s obzirom pitanje pozicije kako braniti. Dakle, da li je u ovoj situaciji, jer čini mi se da sada kada nastupimo, oni kojima je još stalo da pričaju o obrazovanju i vide neke probleme s tim, da smo mi često prinuđeni, što strateški nekada može jeste korisno, da nastupamo tako da mi branimo neke konzervativne ideje. Dakle, postojala je nekada ideja bildunga, neke humanističke nauke koje su iz prošlosti, sad mi teramo ljude, teramo tu decu da oni nekako uče, ni znaju šta im treba, niti će im to doneti pare, niti je da zapravo ono što je na sceni može drugačije gledati ovaj kritički pristup, ova otvorenost obrazovanja i njegova nezatvorenost. Dakle, taj samo razvoj, to iskustvo sveta koje se dobija, upravo ideja ovo je bila jednog emancipatornog pristupa i sebi i svetu, koji se s ovim zatvara. Dakle, ne zatvara se u smislu da odbacujemo konzervativne ideje humanističkih nauka, nego se zatvara da izbacujemo otvorenost i dobijemo jedno učmalo rešenje, kao da ništa neće biti sutra. Kao da ovo gde smo sa ovakvim tržištem i fabrikama, sve što ikada novo treba da bude, to je da nema novog. I čini mi se da je tu sad jedno pitanje kako strateški nastupiti. Da li nastupiti da mi ne branimo zapravo ništa staro, mi samo želimo da se ne ukine mogućnost novog ili preispitivanja sveta u kom se nalazi.
Profesor dr. Igor Cvejić sa Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koautor je akademske knjige Od obrazovanja do neobrazovanja.
Ova knjiga je zapravo jedna, povod kojom se pozvan je jedan skeptičan, ali jedna knjiga koja nam može objasniti i neki razvoj onoga što je ovdje dovelo. Dakle, sem Humboldtovog teksta koji objašnjava sam pojam obrazovanja ili obrazovanosti bildunga, imamo tezu Adorna, koji počinje sa tim da je zapravo ta ideja od uvek bila, znači ona je ekonomski, društveno, strukturalno bila osuđena na propast i bila vrlo možda i nepovoljna, ona je isticala jednu klasu, bila je namenjena jednoj klasi, nudila se za sve. Ali da je rezultat svih tih problema bio nešto što Adorno naziva poluobrazovanjima, što je vrlo slično institucijama kojima smo slušali, gde se stvari bubače bez ikakvog razumevanja, dakle, uče se pesmice na pamet. Kod Adorna ima jedan zanimljiv primjer jedne knjige koja se pojavila u Americi, koja je izmišljenim stihovima prepevavaju poznate simfonije da bismo ih naučili, na primjer, Beethovena pevamo sa tra-la-la-la-la ili tako nešto, i da na jedan jako brz način možemo postati puni nekih obrazovnih informacija koje da li možemo širiti ne razumevajući ništa. Adorno je video taj problem i strukturalno ga konstruisao i on je bio optimističan u smislu da, iako je pre toga oslikao sve probleme ideje bildunga ili ideje da verujemo da je obrazovanost sama po sebi nešto bitno, je jedini način da se odgovori na pitanje poluobrazovanosti je zapravo vraćanje na ideju obrazovanosti. Sljedeći tekst koji ide nešto novijeg datuma, Konrada Paula Listmana, koji čovjek je živ, koji kaže da ni od te ideje dakle da smo mi živjeli to gde su gimnazije postale institucije poluobrazovanja, da je poluobrazovanje postalo nešto što se nudi, da je obrazovanje zaboravljeno, ali da danas ne živimo više u tom vremenu, da se između Adorna i ovoga desilo jedno potpuno ukidanje, da je poluobrazovanje, obrazovanost, još imala ideju značaja obrazovanja. Dok je doba u kome živimo, prepleteno zapravo neoliberalnim zahtjevima tržišta, ni više nije ostavilo značaja. Dakle, da mi razumemo šta treba da šta je obrazovanje, mi dobijamo informacije, nisu problem informacije, ali pitanje da li treba da budemo obrazovani, da li obrazovanje nešto znači potpuno postalo irelevantno, više nikome nije ni bitno. I kada se, ne znam, humanisti pojave sa tim pitanjem u ministarstvu, završi ovako kako je kolega je opisao i njegova slika, to se najpre i desilo upravo u obrazovanim institucijama gdje su sva pitanja o obrazovanju i onoga što treba njim da se desi su prevedena u skills and techniques, u veštine i tehnike kojima se ovladava nečim. I evo neko koja bi polako privodio kraju, ne želim da... Pitanje je nekako i opcije. Znači, sigurno je da ideja buildinga, kako znamo iz 19. veka, danas nije nešto što ćemo braniti. Sigurno je da ona kao neka ideja emancipatorskog potencijala koja nije definisana, doglasna i ne znamo tačno, on ima nešto da ponudi. Ali jedno pitanje je da li se s tim postaviti i onda braniti neki per se ideal obrazovanja. Dakle, obrazovanja koje nam znači kao takvo, kao neki životni razvoj i prepoznavanje mesta u svijetu, ali što onda znači, ne, mi nismo prilagođeni tržištu, ali to nije ni bila ideja od početka da to bude, ne, mi nećemo možda donesti nužno ekonomsku zaradu, niti će nužno ćemo poboljšati standard življenja s tim, ali ne, ovo nije ni bilo za to, bilo je začelo za sebe. Ili zauzeti jednu drugu strategiju koja je pragmatična i može dovesti do nečega korisnog i može sačuvati stvari, ja ne zagovaram jednom i drugom, imam probleme s jednom i sa drugom, ali koja bi pokazala zašto su upravo ovo samorazumevanje sebe u svetu, ovo pod navodnicima veštine, dakle kritičko, bitne za svet u kome živimo. Jedna strategija opet bi bila da postavimo pitanje da li zaista da želimo taj svet robota u kome ljudi kritički neće razmišljati, u kome ćemo društveno osjećati problemu, dakle pravit ćemo neke pogrešne političke odluke, pogrešne društvene odluke, pogrešno razumevanje društvenih i političkih situacija, da li to želimo, da li tako sve želimo, ili čak postoje neke preporuke koje idu na unutar tržišnog sistema, idu na ruku, na primjer, filozofiji ili drugim humanističkim naukama. Mi imamo preporuku UNESCO-a, usvojenu na odboru UNESCO-a, da bi filozofija trebala da bude predavana na svim nivoima obrazovanja, počevši od predškolskih ustanova. Od toga naravno nema ništa, ali to je stav. Postoje izrada ekonomskih strategija koje utvrđuju da su veštine, opet, vraćene veštine, za 21. vek, to je za recimo 2040. su kreativnost, razvoj kritičkog mišljenja, sposobnost razumevanja koja će prevazilaziti samu obradu informacije itd. Dakle, jednom reči ono što se najeksplicitnije nudi u filozofiji, kritičkom mišljenju, logici, što se na neki način nude drugde, ali ne tako direktno. I onda kada pogledate, onda ovo tržišno prilagođavanje, koje nije slučajno, ono, evo, kod Litmana vidimo je to situacija u zapadnoj Evropi, situacija u Srbiji, situacija u Hrvatskoj, situacija u Bosni, pitanje da li politički mogla se izbjegne, da čak ne pokazuje ni čistu ekonomsku pragmatičnost, da ono prikazuje površno razumevanje i prilagođavanje nečemu što zapravo ne razume i opet se vraćamo na razumevanje ni svetu u kome se nalazi.
Izdanju naučno-obrazovne emisije Studio Orusa, Horizonta struke i prakse, pokušali smo biti na tragu odgovora gdje je naše obrazovanje danas. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu, autorica i urednica ciklusa ovih emisija.
Radio Republike Srpske.
Thank you.